Επανερχόμαστε εμείς κυρίες και κύριοι στη συζήτηση για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα και τη σαρωτική επικράτηση του τουφάν Έρχιουρμαν και τι ελπίδες έχουν γεννηθεί. Υπάρχουν πλέον προσδοκίες ότι κάτι αλλάζει. Είναι ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Νίκος Μούδουρος. Καλημέρα σας, κύριε Μούδουρε.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και περιμένετε κι εσείς τόσο μεγάλη διαφορά των δύο και τόσο ψηλό ποσοστό του Έρχιουρμαν.
Όχι, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που ήταν φανερό τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι ο τουφάν Έρχιουρμαν θα ήταν ο νικητής, τουλάχιστον ήταν το φαβορί. Νομίζω ότι η διαφορά ήταν κάτι το οποίο ήξερε μόνο το δικό του επιτελείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι τις τελευταίες, νομίζω την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 7 μέρες, είχε ρίξει το σύστημα για ποσοστά πάνω του 60%. Άρα ίσως να ήταν και αποτέλεσμα των τελευταίων ημερών αυτή η διαδικασία. Πολύ σοφά επέλεξε αυτό το σύστημα, διότι φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε.
Ναι. Εντάξει, έκανε την προσπάθεια της η Άγκυρα ή δεν την έκανε, τα άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν και αυτό που έγινε ήταν απλώς για να κλείσουν στόματα και να... Εντάξει, δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έχασε ο Ακιντζή τις εκλογές. Αυτό είναι το βέβαιο. Μιλώ για το ρόλο της Τουρκίας.
Ναι. Νομίζω ότι ήταν έντονος ο ρόλος της Τουρκίας σε ένα πάρα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Αν υπάρχει κάτι που να διαφοροποιεί την κατάσταση από το 2020, ήταν η μανία με την οποία είχαν επιτεθεί μέχρι και απειλές κατά της ζωής του επιτελείου του ίδιου του Μουσταφά Κιντζή, αλλά και του επιτελείου που τον είχε υποστηρίξει τότε. Οι μαρτυρίες γύρω από αυτό το ζήτημα πλέον είναι κάτι το κεκτημένο ως αναλυτικό και ως ερευνητικό πλαίσιο στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παρόλο που η ίδια η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν έχει προχωρήσει σε μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική ή αυτοκριτική εκείνης της εποχής, φαίνεται ότι οι σεισμοί που άφησε πίσω αυτή η συμπεριφορά του επιτελείου του Ερντογάν απευθείας εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας δημιούργησαν και κάποιες προϋποθέσεις για αυτό που είδαμε να εξελίξεται εψές στα κατεχόμενα. Είναι γεγονός όμως ότι η Τουρκία είχε ξεκαθαρίσει εδώ και μήνες ποιος ήταν ο εκλεκτός της. Είχε επίσης προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για να βοηθήσει την υποψηφιότητα Νταντάρ μέσα από δηλώσεις, μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από κάποιες δραστηριότητες. Αλλά το δεύτερο επίπεδο ήταν το πιο κρίσιμο, ήταν το επίπεδο της παρουσίας της Τουρκίας υπέρ του Νταντάρ στα κατεχόμενα που όσο προχωρούσε ο καιρό, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, έγινε πάρα πολύ έντονη αυτή η κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι η μαρτυρία Εμίδη Κουτσομπολίου που είχε δημοσιευτεί πρόσφατα στον τουρκοκυπριακό τύπο ότι ακόμα και ο πρώην πρωθυπουργό τη Τουρκία, ο Μπίναλι Γιλτιρίν, φαίνεται να έδωσε το μήνυμα ότι μάλλον δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τελικά είχε μια δόση αλήθεια, διότι σας άκουσα προηγουμένως, είχατε εντοπίσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η δυσαρέσκεια της κοινωνίας ήταν τόσο πολύ μεγάλη τα τελευταία 5 χρόνια και συνολική σε όλα τα ζητήματα, που καμία άγκυρα δεν θα μπορούσε να ανατρέψει μια τάση αλλαγής, η οποία φαίνεται ότι ήταν επιθυμητή από πάρα πολλά μέρη της κοινωνίας. Ένα χαρακτηριστικό στατιστικό να σας δώσω για να καταλάβετε την κοινωνική δυσαρέσκεια των τελευταίων χρόνων είναι το γεγονός ότι οι τρεις εταίροι της λεγόμενης κυβέρνησης μπορούν να συγκεντρώνουν μαζί συνολικά 53 με 54% των ψήφων, όμως ο Σινταντάρ έμεινε στο 35,8%, 36% μάξι. Άρα η δυσαρέσκεια δεν άγγιζε μόνο τα στρώματα της αντιπολίτευσης, άγγιζε ακόμα και τον πυρήνα της ίδιας της λεγόμενης κυβέρνησης.
Ναι. Διότι οι Τουρκοκύπροι και οι άνθρωποι στα κατεχόμενα, είτε Τουρκοκύπροι είτε έπικοι δεύτερης, τρίτης γενιάς κτλ., θέλουν ό,τι θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, θέλουν μια ηρεμία, θέλουν δημοκρατία, θέλουν πρόοδο. βλέπουν στην Ευρώπη και από εκεί ελπίζουν. Θέλουν καλές σχέσεις και ήρεμη και ομαλή συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους. Θέλουν να περνούν ελεύθερα στις ελεύθερες περιοχές. Όλα αυτά θέλουν. Και όλα αυτά δεν, ούτε τους τα προσέφερε, ούτε τους τα υποσχόταν ο Τατάρ. Γιατί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έχει εκτελεστικά αρμοδιότητες, καθήκοντα κτλ. Ελάτε να πούμε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας?
Στο λεγόμενο Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, έτσι όπως προκύπτει από το 1985 στο δημοψήφισμα, όταν πλέον είχε εντός εισαγωγικών σταθεροποιηθεί το διχοτομικό status quo και προχώρησε πάρα πολύ πιο έντονα αυτή η αντιοκρατικού τύπου κρατική οικοδόμηση στα κατεχόμενα, που παρέμεινε βέβαια από τότε μέχρι σήμερα παράνομη. Έχουμε έναν περίεργο ημιπροεδρικό σύστημα με την εξής έννοια. Το κύριο βάρος της εκτελεστικής εξουσίας βεβαίως μοιάζει με το κοινοβουλευτικό σύστημα. Υπάρχει ο λεγόμενος πρωθυπουργός με το υπουργικό του συμβούλιο. Άρα ολόκληρη η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη περνά μέσα από το υπουργικό συμβούλιο. Ο κόσμος ψηφίζει τις βουλευτικές εκλογές ακριβώς στην κυβέρνηση του, σε αντίθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι προεδρικό το σύστημα. Όμως το γεγονός του ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ψηφίζεται απευθείας από τον λαό, ότι έχει αρμοδιότητα κυρίως εθιμοποιητικά αλλά και ουσιαστικά πολιτικά, το ίδιο είναι το κυπριακό πρόβλημα. Όπως και κάποιες αρμοδιότητες συντονισμού κάποιων από τους θεσμούς του ψευδοκράτους, κάνει την θέση του λεγόμενου Προέδρου να είναι κάπως κρίσιμη, όχι για την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά κυρίως για τους γενικούς προσανατολισμούς και τους ιδεολογικούς που θέλει να δοθεί, που θέλει εκάστοτε κυρίαρχη τάξη πραγμάτων να δώσει στα κατεχόμενα. Επομένως, ας αναφερέσουμε από την ιστορία της εξέλιξης του προεδρικού αξιώματος του λεγόμενου στα κατεχόμενα, την παρουσία του Ραούφ Τεχτάς, που ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση, ήταν σε καθεστώς εξαίρεσης. Ήταν εξαιρετικές οι συνθήκες, με την έννοια όχι των θετικών εξαιρετικών, των μη φυσιολογικών συνθήκων τότε. Καταλαβαίνουμε ότι από την αποχώρηση του από την πολιτική ζωή μέχρι σήμερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εναλλαγή των πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει ηγέτης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που να κατάφερε να εκλεγεί δύο φορές το ίδιο αξίωμα. Μιλούμε για τον λεγόμενο πρόεδρο του ψευδοκράτους. Επίσης υπάρχει εναλλαγή μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, άρα υπάρχει και αυτή η ιδεολογική αστάθεια. Εναλλάσσεται δηλαδή ένας ηγέτης της αριστεράς με έναν ηγέτη της δεξιάς τα κατεχόμενα. Το μόνο διαφοροποιό στοιχείο που βλέπουμε έντονα στο Τσουφανές Χιούρμαν αυτή τη στιγμή και λόγω των συνθήκων, ακριβώς όπως το έχετε περιγράψει, λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας, έχει καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά από τα ποσοστά που κέρδιζε ο ίδιος ο Ραούφ Τεχτάς την εποχή της δικής του μονοκρατορίας, που επαναλαμβάνω ήταν κάπως σε πιο ανώμαλες συνθήκες εσωτερικά στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έχετε επίσης αγγίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα της ομαλοποίησης της ζωής. Με μία προσθήκη όμως, θα ήθελα να κάνω μόνο μία προσθήκη, το γεγονός ότι η θαρρωτική επικράτηση του Τσουφανές Χιούρμαν δείχνει ότι η κοινωνική μερίδα των κοινωνικών τμήμων, η εκλογική βάση που τον έχει υποστηρίξει, ίσως να βρίσκεται ένα-δύο βήματα μπροστά από την ίδια την υποψηφιότητα που υποστηρίξε. Διότι κοντά σε όλα τα ζητήματα της κοινωνικο-οικονομικής και της πολιτικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των επιβολών κτλ., βρίσκεται ένα ισχυρό μήνυμα απευθείας στην Άγκυρα, το οποίο ο ίδιος ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης μπορεί να μην εξέφρασε με την καθαρότητα που το εκφράζει η κοινωνική του βάση. Όμως νομίζω ότι οι εμπειρίες των τελευταίων 10 χρόνων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν τέτοιες που κάνουν αυτό το αποτέλεσμα πάρα πολύ συγκεκριμένο ως προς το τι δεν θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Και το πρώτο μήνυμα που πάει προς την Άγκυρα είναι ακριβώς το ότι απορρίπτεται, χωρίς να σημαίνει ότι επί της ύλης και επί της πραγματικότητας θα σταματήσει. Όμως ιδεολογικά και πολιτικά απορρίπτεται ο χειρισμός τους ως ένα δημαρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός του που έχει ήδη και αναφερθεί από τον κύριο Χρυσβουργιουρέκη της παραμέτρου της ομοσπονδιακής λύσης που διεκδικεί του Φανέσκιου.
Ναι, έχουν καταψηφίσει τους χειρισμούς που αποδείχθηκε ότι τους κρατούν απομονωμένους.
Όχι μόνο το ότι τους κρατούν απομονωμένους, είναι ακόμα πιο ευρύ το μήνυμα με την έννοια της, και της απορρίψης της απομόνωσης, αλλά και της απορρίψης της πολιτικής και κοινωνικής μηχανικής που έρχεται από την Άγκυρα.
Της εξάρτησης.
Να υποδείξει και βεβαίως της εξάρτησης, αλλά μιας εξάρτησης που λειτουργεί ως μια κοινωνική μηχανική υπόδειξη του πώς πρέπει να είναι η τουρκοκυπριακή ταυτότητα. Δηλαδή γιατί και πώς πρέπει να είσαι τουρκοκύπρι. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η κοσμοαντίληψη έχει απορριφθεί. Τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογών, σε επίπεδο ιδεολογίας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική οικονομική εξάρτηση της Τουρκίας ενώ αυξάνεται αναπαράγεται με πολύ πιο έντονο ρυθμό στα κατεχόμενα τα τελευταία χρόνια. Οι θεσμοί της Τουρκίας έχουν μπει στα κατεχόμενα όπως ποτέ προηγουμένως και εξαιτίας της μη αντίληψης του κυπριακού προβλήματος. Το κεφάλαιο της Τουρκίας βρίσκεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας των Τουρκοκυπρίων πλέον. Και φαίνεται να παίρνει και κυρίαρχη μορφή. Εν τούτης φαίνεται ότι η ίδια η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι από τις λίγες κοινότητες μέσα στις οποίες έχει επαφή το καθεστώς στην Άγκυρα, η κυβέρνηση Ερντογάν, που δεν καταφέρνει συνειδησιακά να κατακτήσει. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, όχι μόνο στο ζήτημα της θρησκείας, αλλά και στο ζήτημα της ίδιας της πολιτικής νοοτροπίας. Ποιες είναι οι αξίες του πολιτικού συστήματος που πρέπει να επικρατούν κτλ.
Μάλιστα. Και τώρα βεβαίως το ερώτημα είναι, ο μύθος καταρρίφθηκε ότι συμβαίνει στα κατεχόμενα ό,τι αποφασιστεί στην Άγκυρα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, έχετε δίκιο.
Δεν εννοούμε όμως να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε, γιατί έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία. Και το ζήτημα τώρα είναι τι θα λέει η Τουρκία, λύση δύο κρατών και ο Ερχιουρμάν κάτι άλλο, θα τα βρουν, υπάρχει τρόπος να γίνει αυτή η στροφή από την Τουρκία.
Η στροφή από την Τουρκία θα γίνει όχι επειδή έγινε μόνο ένα πολιτικό σοκ στις κατεχόμενες περιοχές, θα γίνει αν θα γίνει, διότι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις θα σπρώξουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όπως έχει σημειώσει προηγουμένως και ο κύριος Χρυσβουργιουρέκης, ακόμα ίσως να μην είμαστε ξεκάθαρα σε εκείνον το σημείο.
Είμαστε μακριά ακόμα, αλλά αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν με κάποιον άλλον στην ηγεσία, έναν Τατάρ, ας πούμε, στα κατεχόμενα.
Ακριβώς, ότι η πιθανή νίκη του Τατάρ, η οποία ευτυχώς δεν έγινε, απλά θα επιβεβαίωνε και θα αναπαρήγαγε τη σημερινή πολύ κακή κατάσταση στην ίδια την Τουρκία.
Αλλά εσείς λέτε ότι ήταν πολιτικό σοκ αυτό για την Τουρκία, αν και το ανέμεναν, το μετρούσαν το τελευταίο διάστημα.
Το τελευταίο διάστημα μπορεί να το έχουν μετρήσει, όμως φαίνεται ότι και ήδη πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνονται την κοινωνία έτσι όπως εξελίξεται στα κατεχόμενα. Γι' αυτό υπάρχει το σοκαριστικό στοιχείο. Την ίδια στιγμή όμως, ακριβώς λόγω του μεγέθους του αποτελέσματος, φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί διαφορετικά αίσθηκτα και εντός των κέντρων εξουσίας στην ίδια την Άγκυρα. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση των τοποθετήσεων των δύο εταίρων της κυβέρνησης. Από τη μια βεβαίως είναι και καθήκον του ίδιου του Ερντογάν να μην, ως ο πρόεδρος του κράτους, δεν θα θέλει από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσει με έναν τέτοιο αποτέλεσμα κρίση. Παρόλο που αφήνει στη δήλωση του έναν σημείο το οποίο φαίνεται να είναι και μήνυμα προς τον νέο του Κυπρίου ηγέτη, λέγοντας ότι ως μητέρα πατρίδα και ως εγκύτρια δύναμη η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Όμως παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική η δήλωση, τουλάχιστον τυπικά, η δήλωση σεβασμού του αποτελέσματος. Σε πλήρη αντίθεση με το τι έχει δηλώσει ο εταίρος του στο κράτος, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος έχει μιλήσει και για προσάρτηση των κατοχών.
Να κηρύξουν άκυρες μια... τις εκλογές και να
ακριβώς
προσαρτήσουν.
Ναι, να ακυρωθεί η εκλογική
να δηλώσουν
διαδικασία.
Άρα... προσάρτηση τους.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια δεύτερη παράλληλη διαπραγμάτευση στο Κυπριακό, που αυτή δεν περιλαμβάνει βεβαίως την ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι μια πτυχή του Κυπριακού που πολλές φορές δεν φαίνεται, την έχουμε παραμελήσει κάποτε, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια ακόμα πιο έντονη και είναι η πτυχή του Κυπριακού προβλήματος που είναι και ζει μαζί μας μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και της ίδιας της Άγκυρας. Άρα υπάρχει μια άνοιξη πλέον, μια πολύ σοβαρή συζήτηση μεταξύ των Τουρκοκυπρίων στη Λευκοσία και των Τούρκων στην Άγκυρα. Η ανισορροπία ισχύως μεταξύ αυτών των δύο κέντρων εξουσίας βεβαίως είναι ξεκάθαρη από τη μια. Όμως από την άλλη φαίνεται ότι ο Τουφάν Εσχιουρμάν έχει δώσει ήδη κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την μεταξύ τους διαπραγμάτευση που θα ακολουθεί. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι θα σπρώξει την τουρκική κυβέρνηση να τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα στο πώς αντιλαμβάνεται τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα της ασφάλειας, τα ζητήματα των υδρογόνων ανθράκων, τα ζητήματα της κοινής ηθαγένειας του νέου κράτους ή της μετεξέλιξης. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στην προεκλογική εκστρατεία και φαίνεται να είναι θέματα τα οποία υπάρχει διαφωνία μεταξύ Άγκυρας και Νέας Λευκοσίας, να το θέσουμε έτσι, και είναι αυτά που θα προηγηθούν των εξελίξεων στο Κυπριακό γενικότερα.
Μάλιστα.
Διότι θα είναι μέρος του διαλόγου Τουρκοκυπρίων Άγκυρας.
Ευχαριστούμε, κύριε Μουδούρε. Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε.
Εγώ σας ευχαριστώ.